Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Баламғожа. Алдағы жарты сағатты назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан парламенті сенатының спикері Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімінің бас директоры болып тағайындалды.
Бұл хабарды Тоқаевтың өзі үшін де, жалпы Қазақстан үшін де бір жақсы игі хабар деп қабылдағым керек.
Дәл осы Қасым Жомарт сияқты саясаткерлердің Қазақстаннан гөрі сол шетелде жұмыс істегені артық деп есептеймін.
Алматыда Фридрих Эберт атындағы демократиялық ұлттық институт қоры сайлаудан кейінгі кезең әрі қарай не болады деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырды. Өздеріңізді сарапшылардың пікірлерімен таныстыратын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Жапониядағы апаттан жүздеген адам қаза тапты. Бұл елдің атом электр станциясында жарылыс болды. Назарбаев жапониялықтарға көңіл айтты деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Қазақстан парламенті сенатының спикері Қасым Жомарт Тоқаев Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымы бөлімін басқарады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Тоқаевты Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымы бөлімінің бас директоры етіп тағайындау туралы шешімді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қабылдаған. Өзінің шешімі туралы Пан Ги Мун сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы әңгімесінде айтқан. Пан Ги Мун мен Назарбаев сонымен қатар халықаралық мәселелерді талқылады деп хабарланып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жапониядағы табиғи апаттың құрбандарына байланысты көңіл айтты. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, премьер-министр Наото Канға жолдаған жеделді хатында Назарбаев Жапониядағы жер сілкінісі кезінде болған сұрапыл апаттың құрбандарына байланысты қайғыға ортақтастығын білдіріп көңіл айтқан. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше елдің Токиодағы консулдығында 95 қазақстандық тіркелген, олардың зардап шеккендігі туралы хабар түспеген. Жапония бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бүгін Фукусима атом электр станциясында жарылыс болып, бірнеше адам жараланған, хабарлары қарағанда реактордан түтін шығып жатқандығы байқалған, және зауыт сыртында радиация деңгейі өскен, зауыт айналасындағы аймақтардан мыңдаған адам эвакуацияланған. Жапония ресми өкілдерінің айтуынша, елдегі табиғи апаттан қаза болғандардың саны мыңнан асқан. Жұма күні 8.9 балдық зілзалдадан кейін 10 метрлік цунами көтеріліп, Жапонияның солтүстік шығысындағы жағалауда мыңдаған үйлер, көліктер мен кемелер су астында қалды. Қазір Жапонияда құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Жұма күнгі зілзала соңғы ғасырда әлемде болған 5-ші ең ірі жер сілкінісі делінеді. Президент Барак Обама жапониялықтарға көңіл айтып, ақш өзінің жақын одақтасына көмектесуге әзір деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Әзірбайжан астанасында жүздеген оппозициялық шеруші екінші күн қатарынан наразылық шарасын өткізді. Баку орталығындағы фонтан алаңында жиналған шерушілер президент Ильхам Алиевке қарсы ұрандар айтып, оның биліктен кетуін талап етті. Полиция наразылық танытушыларды қуып тарату үшін күш қолданды. Билік орындары ұйымдастырушылардың қала орталығында шеру өткізуіне рұқсат бермеген еді. Наразылық шарасын оппозициялық мұсават қозғалысы ұйымдастырды. Оған жастар тобы да қосылды. Жұма күні интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы Бакуде тағы бір шеру ұйымдастырылған болатын. Еуропа одағы мен ақш Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Жұма күні Каддафидің әскерилері оппозициялық күштерге шабуылдарын жалғастырып, бірқатар әскери жетістіктерге қол жеткізгендерін мәлімдеді. Наурыздың 11-інде Каддафидің күштері осы аптада көтерілісшілерден қайта тартып алған Зауия қаласын журналистерге көрсетті. Хабарларға қарағанда Каддафидің әскерилері Ливияның шығысында оны биліктен кетіруді көздеген оппозициялық күштер бақылауындағы аймақтарға әуеден соққы беріп, ауыр қару-жарақтарды пайдаланып жатыр. Муаммар Каддафидің үкіметі Франциямен дипломатиялық байланыстарын үзгендігін хабарлады. Париж Ливияны ұзақ жылдар басқарып отырған Каддафиді биліктен кетіру үшін күресіп жатқан оппозициялық кеңесті ресми түрде мойындаған болатын. Сыртқы істер министрінің орынбасары Халет Каид жұма күні Триполиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Ливия Франциямен қарым-қатынасын үзу туралы шешім шығарды деп атап көрсетті. Бейсенбі күні Франция президенті Николя Саркози Бенгазидегі Каддафидің қарсыластарынан құрылған уақытша басқару кеңесін мойындап, Каддафидің режимін заңсыз деп атады. Саркози Каддафидің биліктен кетуін талап етті. Ал бүгін Каирде Араб Лигасына мүше елдердің өкілдері жиналып, Ливиядағы жағдайды талқылайды. Кездесу барысында Ливия әуе кеңістігінде ұшуға тыйым салу мәселесі мен Бенгазидегі оппозициялық қозғалысты ресми түрде мойындау мүмкіндігі қарастырылады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі жарылыстардан екі НАТО сарбазы опат болды. Сенбі күні коалицияның айтуынша, әлгі сарбаздардың екеуі де жұма күні қаза тапқан. Бірақ сарбаздардың азаматтығы мен олардың қалай мерт болғандығы туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Осы айда Ауғанстанда қаза болған шетел күштерінің саны 9-ға жетіп отыр. Пәкістанның оңтүстік батысында қарулы адамдар бүгін НАТО-ның екі мұнай танкерін өртеген. Полиция өкілі Зариф Курттың мәлімдеуінше шабуыл Балучистан уәлаяты астанасы Куэттан 75 шақырымдағы матч аумағында болған. Ауғанстандағы НАТО күштерін қамтамасыз ететін мұнай танкерлері Пәкістанның Карачи портынан Балучистан арқылы өтіп шекаралық Чаман қаласына барады. Израиль әскерилері бір палестиналықты Батыс жағалаудағы еврейлердің қоныстарына барып, 5 адамды өлтірді деп айыптады. Израиль бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бүгін пышақталған 5 адамның барлығы бір отбасының мүшелері екен. Күдікті іздестіріліп жатыр деп хабарланып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.